Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Protagonista današnje emisije je životinja po imenu Aksolotl. Meksički daždevnjak ili Aksolotl, naučnog naziva Ambistoma mexicanum, je vodozemac koji ima veoma dugu i slavnu istoriju kao predmet naučnih istraživanja, ponajpre zbog izuzetne sposobnosti regeneracije i specifičnosti evolucije koje se ogledaju u izraženoj neoteniji, zadržavanju mladalačkih odlika u zrelom dobu. Tako je aksolotl u stanju da se razmnožava bez prethodne metamorfoze i stadijuma larve u odraslog daždevnjaka. Nedavno je međunarodni tim naučnika, predvođen Sergejem Novošilovim, iz Instituta Max Planck u Dresdenu, Siegfriedom Schleusnigom iz Instituta za teorijske studije u Heidelbergu i Feijem Jifengom iz Južnokineskog normalnog univerziteta u Guangzhou, iščitao celokupan genom aksolotla, koji broji rekordnih 32 milijarde parova baza, 10 puta više nego genom čoveka. Zahvaljujući genomskim informacijama, naučnici će u budućim istraživanjima o aksolotlu biti u mogućnosti da dopru daleko dublje u razumevanju složenog spleta opštih i posebnih bioloških procesa, što bi moglo da ima značajne implikacije u evolucionoj biologiji, ali i u medicini. U prvom planu su i napori usmereni ka zaštiti aksolotla, kritično ugrožene vrste barem u divljini, čijem opstanku prevashodno prete nekontrolisana urbanizacija, zagađenje vodenih staništa i unošenje stranih invazivnih vrsta riba u meksičke ekosisteme. Tako nas priča o aksolotlu neminovno podsjeća na neprocjenjivu važnost očuvanja biodiverziteta, posebno kada je reč o vodozemcima kao veoma ranjivoj grupi životinja, a veoma zanimljivi primjeri postoje i u našoj zemlji. Dragi slušalci, danas će nam o istraživanjima vezanim za aksolotla i srodne teme pripovedati naša gošća, doktorka Jelka Crnobrnja Isajivović iz Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković i sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.
Yağmur yağar minim bahçeme.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je Jelka Crnobrnja Isajlović iz Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema je aksolotl, veoma zanimljiva vrsta meksičkog vodozemca za koga možda nisu svi čak ni čuli, nije baš svakodnevni pojam. Pa bi bilo dobro da počnemo od nekog pojašnjenja kakva je to životinja i zašto nam je tako važno u biologiji.
Prvo da podsjetimo slušalce šta su to, odnosno ko su vodozemci. Vodozemci su kičmenjaci, to je najstarija suvozemna grupa kičmenjaka, odnosno to su prvi kičmenjaci koji su počeli da žive i u suvozemnoj sredini. Međutim, obzirom da pre njih, znači nešto starija filogenetska grupa su košljoribe, vodozemci imaju veoma kompleksan životni ciklus. Deo svog života provode, prvi deo života provode u vodenoj sredini, onda prolaze kroz proces metamorfoze, gube karakteristike koje im omogućavaju da preživljavaju u vodenoj sredini, stiču neke nove karakteristike i u tom suvozemnom obliku prožive ostatak života. Ovo naravno se ne odnosi na sve vodozemce, jer postoje vrste koje ceo život provedu u vodenoj sredini, kao i one vrste kod kojih je prosto kao neki vid prilagođavanja na specifične uslove sredine, tamo gde nema odgovarajućih vodenih staništa, došlo do toga da se celokupno razviće, odnosno celokupan život jedinke odvija u suvozemnoj sredini. Sada vodozemci, ima ih negde oko 7800 vrsta i ono što je karakteristično za njih to je da se dele, prvo da imaju kožu koja je propustljiva, znači ne mogu tako lako da se suočavaju sa tim nekim drastičnim sredinskim promenama. Njima je pre svega potrebna određena količina vlage u vazduhu u svim fazama njihovog razvića i života. I takođe oni znači prolaze ženke legu jaja ili možda već definisane larve, ali u vodenu sredinu. Neki vid vodene sredine je veoma bitan za početak individualnog razvića. Postoje tri grupe repatih vodozemaca, savremenih vodozemaca. Prva grupa su repati vodozemci, kod nas poznati kao daždevnjaci i mrmoljci. Zatim tu su bezrepi vodozemci, poznati pod nazivom žabe, i beznogi vodozemci, to je jedna vrlo specifična grupa, relativno mali broj vrsta sadrži. Repati vodozemci, kod njih, odnosno kod svih vodozemaca možemo reći da je došlo do nekog uprošćavanja anatomske građe u odnosu na košljoribe filogenetski starije i do izvesnog uprošćavanja, znači neki skeletni elementi su se, izgubili, odnosno ne postoje. Kod vodozemaca recentnih takođe neki delovi nervnog sistema su takođe nestali, koji postoje kod riba. I postoje dva neka evolucionarna trenda kod vodozemaca. To je trend ka smanjenju veličine. Znači, opseg veličina vodozemaca je znatno manji od opsega veličine tela kod riba. I drugo, postoji trend ka povećanju veličine genoma. Znači, genomi vodozemaca su najveći genomi kada posmatramo sve klase kičmenjaka.
Međutim, mada trčim pred rodu, to ne znači nužno mnogo veći broj gena. Da, najveći deo tog povećanja su zapravo introni, regulatorne, pa čak i one sekvence za koje ne znamo funkciju. Repetitivne, na primjer.
Da, ali je zanimljivo to pomenuti zato što kad posmatrate, znači kad gledate da su vodozemci prva grupa suvozemnih kičmenjaka koji jednim delom ipak zavisna od života u vodenoj sredini, onda je to nekako i logično da prosto je došlo do povećanja količine određenih segmenata genetičke informacije koja omogućava da se veoma veliki broj regulatornih i funkcionalnih proteina sintetiše i da se poveže, jer dva oblika tu postoje. Pričamo o vrstama koje imaju da kažem, kompletno vodozemačko razviće, znači prolaze kroz larvenu fazu koja se dešava u vodenoj sredini, zatim proces metamorfoze i onda nastavak života u kopnenoj sredini. U vodenoj sredini larvalni oblici dišu na škrge, na kopnu, znači ti suvozemni oblici, oni dišu na pluća i preko kožnih kapilara, znači postoji manje ili više razvijena mreža kožnih kapilara, to zavisi od vrste do vrste, ali ipak su to, i da ne pominjem, i druge razlike. Ipak je to velika količina informacija koja treba da se realizuje u toku života.
E sad, naravno, kakve to sve veze ima sa našim junakom Aksolotlom? Verovatno najznačajnija osobina koju će bio ovog prvo navesti kao prvu asocijaciju na Aksolotla je baš to neprolaženje, odnosno nedovršavanje metamorfoze, neprelazak u stadijum odraslog, ako se ne varam.
Da. Aksolotl, sad da ga predstavim, latinski naziv Ambistoma mexicanum. Znači, stanovnik Meksika, i to centralnog dela Meksika, relativno mali areal, poznati još iz vremena pre ove invazije Evropljana. Sa njega su znala i ta starosedelačka plemena i mislim da su ga koristili u razne svrhe. Znači, sad,
i samo ime je Aztečko, ako se ne
da, vrlo. Da, Aksolotl, a sada u savremenu doba, bez obzira što ne vode mnogo, to ćemo čuti kasnije, nisu vodili o njemu mnogo računa, to je simbol Meksika.
Što je veoma jedna žalosna situacija, da simbol jedne zemlje u toj zemlji jedva opstaje u prirodi.
Jeste. I da niko o tome nije vodio računa do sada, odnosno upozorenja su upućivana, naučnici su lokalni bili upoznati sa tim, ljudi koji su upravo pratili dinamiku populacija, tih lokalnih populacija preostalih aksolotla, ali neke podrške nije bilo, ja mislim, do skora, kad je sve počelo se zahuktava nakon sekvencioniranja, potpunog sekvencioniranja genoma aksolotla i samog značaja koji će to imati za dalja neka istraživanja koje su ljudima interesantne.
Dakle, to je genom rekordne za sada dužine, bar ako gledamo celokupnu DNK, opet, ograđujem se, nije svaki segment DNK gen u onom smislu da sadrži informaciju da se napravi neki protein.
Naravno. Postoje mnogi regulatorne sekvence i, da kažem, pomoćne sekvence, ali genom aksolotla je 10 puta veći, ja mislim, otprilike nisam dobra u pamćenju brojeva, ali navodi se da je 10 puta veći od genoma čoveka. No, opet nisam pomenula najbitnije, a to je da je aksolotl upravo jedna od onih vrsta vodozemaca koji ceo život svoj provode u vodenoj sredini i tu u larvenom obliku, logično. Znači, oni rastu, dostižu polnu zrelost, ali zadržavaju oblik larve. Dakle, kao velike larve ulaze u reprodukciju, razmnožavaju se. I to je fenomen koji se naziva neotenija, odnosno nešto širi fenomen je pedomorfoza.
Dakle, to su zapravo vrste kod kojih većina jedinki ili čak sve jedinke u populaciji zadržavaju potpuno izgled i odlike larvenih stadijuma, odnosno larvenog stadijuma u slučaju jednog, a da pritom mogu da se zadržavaju kao odrasli.
Da. I ono što je karakteristično ne samo za aksolotla, nego i za druge neotenične vrste repatih vodozemaca, znači govorimo o repatim vodozemcima, jer je to karakteristično za njih, taj fenomen. I postoje vrste koje su obligatno pedomorfne i vrste kod kojih samo neke populacije ispoljavaju pedomorfozu ili čak te populacije, znači neke populacije mogu biti obligatno pedomorfne, a neke mogu biti fakultativno pedomorfne. Znači određen broj jedinki je pedomorfan, određen broj jedinki u istoj populaciji nije i to može da osciluje iz godine u godinu.
I već mogu da čujem pitanje koje verovatno većina slušalaca želi da nam postavi. Od čega to zavisi?
Bar imajući u vidu vrste, da kažem, fakultativno pedomorfne vrste vodozemaca, kao što su vrste mrmoljaka koje žive na prostoru Balkanskog poluostrva bivše Jugoslavije, ta, nazovimo je, fakultativna pedomorfoza, mada za neke populacije ona nije fakultativna, one su poznate kao neotenične, je zastupljena i kod alpskog mrmeljka i kod malog mrmeljka, sad neću koristiti latinske nazive, i kod jednog od vrsta velikih mrmoljaka. Inače, četiri vrste velikih mrmoljaka naseljavaju teritoriju Srbije, a ako bismo išli na prostor, proširili se na prostor bivše Jugoslavije, to bi čak bilo, ja mislim, i pet vrsta. U vreme kada sam ja studirala, to je bila jedna vrsta, zvala se veliki mrmoljak sa nekoliko podvrsta, ali jeli, savremene genetičke analize su pokazale da tu ipak postoji jedna
značajnija
genetička divergencija.
Što znači da imamo veoma zanimljivu faunu. Naravno, da. Oni koji još uvek čitaju Bremov Život životinja, dakle jedno staro deo, još uvek veoma bogato važnim informacijama, mogu da pročitaju odeljak o repatim oduzemcima Balkanskog poluostrva. Mada se tu pominju podvrste, one su te kasnije priznate kao vrste.
Mislim da je u prevođenju Brema učestvovao naš čuveni herpetolog Milutin Radovanović, tako da je on ili prevodio ili proveravao, znači bio recenzent tog dela teksta koji se odnosio, tih delova teksta koji su se odnosili na vodozemce i gmizavce. I u to vreme, da, to su bile, odnosno smatrane su te populacije, grupe populacija ili pojedinačne populacije su smatrane podvrstama.
No, vratit ćemo se još na sada već vrste mrmoljaka koje žive na našim prostorima, kako se to kaže u narednom delu emisije. Ja bih ipak da se sada malo osvrnemo i na jednu od za nas možda kao istraživače najznačajnijih osobina aksolotla, a to je veliki potencijal za regeneraciju.
Da, to je karakteristično za sve te pedomorfne, odnosno jeli, neotenične repate vodozemce. Sposobnost regeneracije ne samo ekstremiteta repova, već i delova oka, pojedinačnih organa, delova mozga. Jedan za nas fascinantan fenomen. I upravo tu u čemu je još prednost aksolotla kao model organizma. Veliki genomi znače da će, znači jedinka koja je okarakterisana velikim, koja ima veliki genom, svaka njena ćelija kada se deli, ta deoba sporije teče nego kod vrste koja ima manji genom, prosto zato što je to velika količina genetičkog materijala. Znači, duži ćelijski ciklus, duže vreme provedeno u deobi, sporije razviće. Samim tim, bilo je jednostavnije još u vreme kada nisu postojali ovako sofisticirani instrumenti, kamere i tako dalje, bilo je vrlo jednostavno posmatrati embrionalni razvoj aksolotla. I u stvari prva neka poimanja o tome kako se embrionalne ćelije diferenciraju, odnosno šta se dešava, kako se one ponašaju kada se diferenciraju u tkivne ćelije, to je rađeno praćeno na embrionalnom tkivu aksolotla. Dakle, ćelije su se na neki način stiskale, squeezing i stretching, znači stiskale i razvlačile u određenim pravcima. To je recimo nešto što su istraživači mogli lepo da proprate, jer se dovoljno sporo odvijalo da su mogli da prate golim okom.
I da kažemo da klasični radovi izvedeni proučavanjem aksolotla potiču još od druge polovine 19. veka.
Pa, znači, evo, imam ovde neke podatke. Dakle, 1768. Dakle, je prvi put opisana sposobnost regeneracije.
Dakle, još su stariji nego što sam mislio.
Da, repatih vodozemaca, regeneracije ekstremiteta i repova. Inače, zanimljivo je da je Van Humboldt preneo aksolotla prvi, bar po podacima koje ja imam. On je bio prvi naučnik koji je preneo aksolotla u Evropu i izložio ga naučnom svetu. I onda su počela ta posmatranja i istraživanja. A kaže, od 1868. godine aksolotl biva uzgajan u laboratorijskim uslovima.
Verovatno me taj podatak naveo da citiram 19.
veka. Inače, ono što je takođe bitno, ispostavilo se da je aksolotl veoma lako gajiti u laboratorijskim uslovima. Što nije slučaj sa mnogim vrstama kičmenjaka. Mi sigurno imamo mnogo zanimljivih model sistema. Pričamo o kičmenjačkim vrstama, ali je veoma teško gajiti ih u eksperimentalnim uslovima. Skupo, osetljivi su na neki način, pogotovo ako hoćete da izvedete dugotrajne eksperimente nekoliko generacija, da uđete u procese nasleđivanja, prenošenja, kombinatorike, onda je veoma bitno da model sistem bude što jednostavniji. Sad ne možete sve pratiti na drozofili, melanogasteri, pasuljinu žišku, koji su vrlo jeftini i fenomenalni model sistemi, recimo za proučavanje od hromozomskih inverzija do variranja osobina životne istorije, selekcije za rano kasno razviće i tako dalje. Ali ovdje pričamo o embrionalnom razviću i tu nam ipak treba neki kičmenjak, a Axolotl se pokazao kao veoma, veoma podoban za to, upravo zato što je jednostavno gajiti ga i verovatno nije ni mnogo, ne zahteva neke vrlo specifične sredinske uslove.
I naravno za sve one koji bi nas sada upitali, a imali praktične koristi od tih istraživanja, koje da li je nešto relevantno u medicini možda od toga, da odgovorimo, ja bih rekao da je odgovor potvrdan, jer neki defekti tokom razvića, na primjer srca ili nervnog sistema, mogu da se proučavaju i uzroci njihovog nastanka da se shvate na tom modelu.
Pa evo, ono što sam našla među tim naučnim informacijama, vrlo zanimljivo, 2011. godine kažu ekstrakt iz jajnih ćelija aksolotla je poslužio za ustavljanju umnožavanja ćelija raka dojke i pretpostavlja se da je to zbog toga, zato što je taj ekstrakt aktivirao tumor supresor gen, takozvani. Znači jedna kratka informacija. Što znači da samim tim vidimo da bi tu svašto moglo da se istražuje.
I pored takve duge istorije, tek počinjemo da otkrivamo neke aspekte aksolotla.
A inače, još jedna informacija, to je znači 20. mislim da je 20. vek u pitanju, da li 80. godine 20. veka, ne, 1920. godine, iz nekog razloga su aksolotle hranili tiroidnim tkivom, u kome su, kako kažu, bilo sadržano nešto hormona, to su verovatno, da li su to namjerno radili ili su te kasnije proveravali, i desilo se da su ti aksolotli metamorfozirali.
Znači metamorfoze pod hormonskom kontrolom, da. I to je hormon koji je zajednički za mnoge, ako ne i sve ove kičmenjake, pa i neke beskičmenjake, imamo ga i mi, to je hormon štitaste žlezde.
Da, da. Tako da postoji ta neka homologija i, kažem, samim tim aksolotl jeste vrlo zanimljiv model sistem i zbog toga je toliko i prisutan u laboratorijama širom sveta.
Hvala, ovdje ćemo da zastanemo na kratko, a u nastavku ćemo govoriti o široj slici kada su vodozemci u pitanju.
Radio Beograd 2.
This blindfold, let me see again. Bring back the water, let your ships roll in. And my heart, she left her home. The tightrope that I'm walking just sways and ties. The devil as he's talking with those angels' eyes. And I just wanna be there when the lightning strikes and the saints go marching in. And sing slow. Chaos as it swirls, it's us against the world.
like a river to a raindrop, I lost a friend. My drunken as a Daniel in a lion's den. And tonight I know it all has to begin again. So whatever you do, don't let go.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor o aksolotlu. Došli smo na kraju prvog dela do nekog rezimea značaja aksolotla za naučne istraživanja, ali sada da pogledamo malo širi kontekst. Dakle, vrlo zanimljivi vodozemci žive na našim prostorima, ako se ne varam, i vi lično i vaš tim na Institutu Siniša Stanković ste istraživali vrlo zanimljive aspekte života ove grupe životinja.
Pa moram prvo da kažem da istraživanje vodozemaca ovih prostora je ovako u širem zamahu započeo profesor Milutin Radovanović, koji je nažalost tragično stradao 1968. godine, ali on se veoma opsežno bavio neotenijom i opisivao je vrste mrmoljaka. To su tada bile vrste roda Triturus, sada su podeljene na nekoliko rodova. I dao je te neke početne, tu neku početnu inicijativu za nastavak izučavanja tog fenomena neotenije ili šire rečeno pedomorfoze na našim prostorima. Nakon njega kolega Georg Čukić, sada već u penziji, penzionisani naučni savjetnik Instituta za biološko istraživanje Siniša Stanković, je i prateći tragove profesora Radovanovića nastavio njegove istraživanja, ali je beležio i nove populacije neoteničnih mrmoljaka. I tu se slika malo proširila, jer osim nalaza neoteničnih mrmoljaka u predelima, gde je to bilo očekivano zbog jedne starije ideje i objašnjenja zbog čega kod ovih vrsta mrmoljaka koje žive na prostoru Balkanskog poluostrva i prostoru bivše Jugoslavije, a koje kao vrste nisu obligatno pedomorfne, zbog čega se u nekim populacijama javlja pedomorfoza, ili da su čitave, znači da su populacije cele pedomorfne, ili da se s vremena na vreme pedomorfoza pojavljuje. Pa je jedno od gledišta bilo da, a tako to su i rezultati pokazivali, da su pedomorfne populacije uglavnom bile one koje su nalažene u karstu, dakle u uslovima koji nisu baš povoljni za život vodozemaca u kopnenom stadijumu. To su predeli koji su prilično sušni, malo ima vodenih staništa, ona su, da kažem, fragmentisana i vrlo su dragocena. To su uglavnom staništa čak koja su antropogenog porekla, ublovi, sakupljene cisterne u kojima se sakupljala voda da bi se pojila stoka i tako dalje. I to su bila vrlo zgodna mesta i danas su za populacije repatih vodozemaca, odnosno populacije mrmoljaka za odvijanje njihovog reproduktivnog ciklusa, ali obzirom na, da kažem, te restriktivne sredinske uslove, neke populacije su, jeli, postale verovatno nekad davno potpuno obligatno pedomorfne, a neke su opet pokazivale fakultativnu pedomorfozu. Kolega Đukić i profesor Miloš Kalezić sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu su čak otkrili pedomorfozu, odnosno pedomorfne populacije ili fakultativno pedomorfne populacije i van tog karstnog regiona. I onda se ispostavilo da je priča ipak malo zanimljivija. Dakle, tu ja se time konkretno ne bavim, više se bavim populacionim istraživanjima koja su bitna za zadavanje procene verovatnoće očuvanja ili izumiranja lokalnih populacija vodozemaca i gmizavaca, ali u pitanju jeste jedan fenomen koji je zaista kompleksan i koji na kraju takođe može dati svoj doprinos konzervacionim akcijama
usmerenim na vodozemce. Hvala i upravo o tome bih volao da sada malo više govorimo. Ako se ne varam, veliki broj vrsta vodozemaca, naravno i svih drugih grupa živih bića, ali vodozemci kao da su posebno na udaru pre svega klimatskih promjena i svega drugoga što se dešava trenutno sa ekosistemima. Dakle, veliki broj vrste je ugrožen. Koliko je značajno očuvanje svake pojedinačne vrste, koliko je značajan biodiverzitet?
Pa, vodozemci su već više godina jedna od najugroženijih, nego najugroženija klasa kičmenjaka. Po podacima Međunarodne unije za zaštitu prirode, IUCN-a, koji kontinuirano, da kažem, vrši nadzor, odnosno analizu podataka, zahvaljujući velikoj mreži stručnjaka, volontera, dakle svi naučnici koji se bave vodozemcima i gmizavcima, prosto na dobrovoljnoj bazi distribuiraju svoje podatke i učestvuju u tim nekim, da kažemo, na svakih 10 godina, procenama globalne ugroženosti vrsta vodozemaca i mnogih drugih vrsta, pričam sad samo o vodozemcima, na osnovu kriterijuma koje je Međunarodna unija za zaštitu prirode definisala već pre nekih 20 godina, a na definisanju tih kriterijuma su radili vrlo renomirani ili najrenomiraniji populacioni biolozi onog vremena. Tako da, znači, vodozemci 41% od sada postojećih vrsta vodozemaca spada u jednu od kategorija ugroženih, od ranjive preko ugrožene do kritično ugrožene. I ono što je najveći faktor rizika za vodozemce, pre svega to je gubitak staništa. Postoji ona priča o 4 jahača apokalipse, ili to je ovako jedan romantični prikaz glavnih faktora, antropogenih faktora koji dovode do masovnih izumiranja, odnosno do ovog savremenog masovnog izumiranja vrsta. To su fragmentacija, degradacija i uništenje staništa, prekomerna eksploatacija, unos egzotičnih vrsta ili alohtonih vrsta na područja gde one nisu postojale i lančano izumiranje. Kada posmatramo ili sagledavamo sve sad već postojeće faktore rizika za vodozemce, degradacija staništa je tu je zaista najbitnija, pre svega vodenih staništa koje njima služe za razmnožavanje, kako mi popularno kažemo, reproduktivni centri vodozemaca. Jer ako uništite reproduktivni centar, neku baru ili jezerce u kome određena vrsta, odnosno određena populacija vodozemaca se razmnožava, populacija će poživati neko vreme, odrasle jedinke će poživati koliko će poživati, ali neće biti mogućnosti da se razviju nove generacije i ta populacija će neminovno izumreti ako nema neki drugi reproduktivni centar u blizini. Dakle, to je ono što je bitno. Drugo, prekomerna eksploatacija, a to je namerno i nenamerno. Namerno je zbog toga što su vodozemci veoma zanimljivi kao kućni ljubimci, bez obzira što po nekoj definiciji oni ne spadaju u kućne ljubimce, jer oni nikakve emocije ne mogu razviti prema onima koji ih drže u zatočeništvu. Druga stvar su ptice i sisari, ali vodozemci i gmizavci zaista nisu podobni za kućne ljubimce, dakle oni samo trpe kada se nađu u takvim uslovima da ih neko gaji u zatvorenom prostoru. I upravo ta trgovina kućnim ljubimcima, nekontrolisana, nekad čak i ilegalna, je dovela i do toga da se mnoge patogeni organizmi koji nisu postojali recimo u Evropi, a koji su opasni za vodozemce, da budu unešeni putem trgovine, najverovatnije ilegalne, možda čak i legalne, tim kućnim ljubimcima, vodozemcima sa prostora Azije. Plus klimatske promjene. Patogena ima svugde oko nas. Ali je dovoljno da se temperatura poveća ili da se promeni procenat vlage za nekoliko mernih jedinica i da onda određen patogeni organizam, neka patogena gljivica, počne da se prenamnožava I u Evropi smo bili svedoci toga da su pre visosnog broja godina nađene čitave lokalne populacije žaba na Pirinejima uginule. Uginule adultne jedinke u periodu razmnožavanja, ne zna se iz kog razloga, za onda su urađeni brisevi kože i utvrđena je ta hitridna gljivica takozvana, a kasnije se pokazalo da i daždevnjaci nisu imuni na te hitridne gljivice, druge vrste su u pitanju, tako da je bilo i lokalnih izumiranja populacija daždevnjaka, ovog našeg šarenog daždevnjaka evropskog, na prostoru Holandije. I sada se preduzimaju neke mere, ali znači evo, primjer kako s jedne strane fragmentacija i degradacija staništa, potpomognuta procesom urbanizacije, s druge strane prekomerna eksploatacija plus transport egzotičnih patogena dovode do znatnog smanjenja brojnosti mnogih vrsta.
Dakle, pozivamo slušalce da se odupru iskušenju da drže daždevnjaka kao ljubimca. Možda je lep i egzotičan, ali svakako da mu je mesto u prirodi.
Daždevnjaci, mrmljice, žabe, ni jedna od tih vrsta nije kućni ljubimac. Mnogo je lepše posmatrati ih u prirodi i mnogo zdravije.
Što uskoro neće moći ako se ovako nastavi?
Pa neće moći, recimo, i unos riba u male vodene ekosisteme gde one nikada nisu bile, a ti mali vodeni ekosistemi su, recimo, bili dobri reproduktivni centri za vodozemce, unos riba, takozvano poribljavanje, što će svaki meštanin da uradi kad vidi neku baru, ljudi vole da prave ribnjake, to dovodi do velikog pada brojnosti lokalnih populacija vodozemaca, jer se velika većina vrsta riba hrani ili direktno vodozemcima, neodraslim jedinkama, one uđu u vodu, obave jeli, reproduktivni proces, izađu, ali larvići stradaju, jaja stradaju, ili čak vrste riba koje nisu karnivorne, nego herbivorne, ali koje se hrane, znači hrane se biljkama vodenim, uništavanje tih vodenih biljaka dovodi do toga da konkretno mrmoljci nemaju gde da polože svoje jaja, njima je potrebna vegetacija. To je potrebno i aksolotlu, na primjer.
I naravno imamo efekat kad gubimo vrste u ekosistemu, možemo da imamo efekat domina ili kule od karata.
Upravo to. S tim što mi nemamo dovoljno podataka za sve vrste, jer nažalost istraživanja su obično usmerena pa i nekim trendovima, pare za nauku se, odnosno sredstva za ostvarivanje naučnih rezultata se dobijaju na osnovu pa neke atraktivnosti koje u tom trenutku ta neka celokupna ljudska zajednica ili malo regionalnija ljudska zajednica vidi, tako da vrste koje trenutno nisu interesantne sa medicinskog aspekta, sa aspekta farmacije i tako, mogu doći u situaciju da jeli su na putu da izumru, a da niko o tome ne zna ništa, zato što niko se ne bavi tim istraživanjem, jer nema para za istraživanje. Za najobičniji monitoring, znači praćenje osobina životne istorije jedne populacije, što je neophodno da biste procenili njenu viabilnost, odnosno mogućnost opstanka, potrebna su ipak neka sredstva, ali...
E tu sad imamo naravno svojevrstan apsurd, da pod praktičnom potrebom za nekom vrstom podrazumevamo utilitarni pristup, da nam ta vrsta na ovaj način koristi. Dobro, naravno, ne želim to da obezvređujem, pogotovo ako može da koristi u medicini za spravljanje lekova, to je vredna stvar. Ali, šta je praktičnije, smem li da upitam, od zdravog ekosistema?
Da, to je ono pravilo sprečiti ili lečiti, pa mislim da je bolje sprečiti, jer mi nismo, ne znamo još uvek i mislim da nikada nećemo saznati koliko sve mogućnosti, koliko mogućnosti za rešavanje različitih naših problema nam pruža očuvana priroda, odnosno očuvani biodiverzitet. Jer ima jedna stara rečenica da svaka vrsta je proizvod specifične evolucione istorije. Miliona godina delovanja evolucionih mehanizama, prilagođavanja. Dakle, taj genetički potencijal koji svaka vrsta sadrži, mi ne možemo njega rekonstruisati, odnosno ili formirati u laboratoriji. Poznato je recimo da veoma efikasan lek za tretman kancera dojke, takozvani taksol, je bio ekstrahovan iz drveta pacifičke tise. To se manje više ili slučajno desilo. Pacifička tisa je jedna vrsta koja ima veoma mali areal rasprostranjenja. Dakle, veoma lako je mogla da izumre zbog antropogenih izmena. To je prostor Sjedinjenih Američkih Država, blizu Atlantskog, ne Atlantskog, nego Tihog okeana. Dakle, moglo da se desi prosto slučajno da jednostavno vrsta izumre. I šta bismo izgubili? Jednu fenomenalnu informaciju.
Odnosno, i ko zna šta u ovom trenutku gubimo. Oni ko se seća emisije o fenomenu izumiranja koje smo imali pre nekog vremena ili ko je pročitao knjigu Davida Raupa Izumiranje loših gena ili loša sreća, verovatno bi se prisetio i rečenice da čak i narušavanje malih delova ekosistema, nekih mikrosredina, može da košta svet nekih vrsta.
Naravno. Ne treba zaboraviti da su biološki procesi i strukture veoma kompleksni. I lepo je to što naša tehnologija napreduje i nauka napreduje, ali prosto moramo biti svesni toga da ipak kada su neki sistemi toliko kompleksni, pa trebamo malo biti i skromniji u tom nekom poimanju sebe kao odnosno ljudi, kao vrste koja može da nađe rešenje za svaki problem i da restaurira sve što je narušeno i tako dalje i tako dalje. Možda bi ipak trebalo povesti malo više računa o tome da očuvamo to što imamo kao proizvod evolucione istorije. Jer to je zaista veoma, veoma kompleksno i zadivljujuće. Evo sad da pomenem aksolotla, znači tu imamo jedan paradoks. Aksolotl je jedna od najzastupljenijih laboratorijskih životinskih vrsta, ne samo, nije prisutan samo u laboratorijama, dakle te laboratorijske populacije širom sveta, već je veoma popularan i kao kućni ljubimac. Ali aksolotl u prirodi skoro da i više nema. To je kritično ugrožena vrsta. On živi, prirodne populacije se nalaze u jednom malom delu Meksika, to je južni deo Mexico City-a, ti neki dublji vodeni baseni sa bogatom vegetacijom i populacije su fragmentisane, rekla sam vrsta je kritično ugrožena, znači veoma malo ukupno stanište povoljno je ostalo za njega. Što znači da ta vrsta lako može da pređe u narednu kategoriju, a to je izumro u divljini. U čemu je problem sa vrstama koje su izumrle u divljini, a imamo ih u laboratorijama i po pet šopovima i tako dalje, što su sve te gajene populacije nastale od relativno malog broja jedinki. Dakle, početak, odnosno početni genski fond je bio veoma mali, tako da je i ta neka genetička raznovrsnost tih gajenih populacija veoma mala. Plus eksperimenti koji neminovno moraju da se sprovode tako što ćemo jeli vršiti ukrštanje u srodstvu i tako dalje. Deo genetičke informacije, ne deo genetičke informacije, nego veliki deo genetičke varijabilnosti se gubi u tim procesima i te laboratorijske populacije u određenom trenutku, ako nisu osvežavane pod znacima navoda, jedinkama iz prirodnih populacija, padaju u inbridnu depresiju, znači pad viabilnosti, kongenitalne anomalije se dešavaju, sterilnost i tako dalje i tako dalje. Dakle, bez obzira na ogromnu količinu aksolotla u kontrolisanim uslovima, ako ne sačuvamo prirodne populacije aksolotla i ne proširimo, ne omogućimo im da povećaju brojnost, mi možemo vrlo lako izgubiti ovaj fenomenalni model organizam, a tek je sekvencioniran genom i sad tek treba da se radi na tim zanimljivim problemima kao što je mogućnost regeneracije.
Možda nam se desi da u rukama imamo savršene podatke o genomu jedne izumrle vrste.
Da.
Što bi zaista bilo više nego tužno.
Jeste.
Naravno, sad za sam kraj možda je vreme za neki kratak rezime ili možda poruku, ako smemo tako da kažemo, o tome koliko je onda važno ne uzdati se samo u našu superiornu, kako mi to volimo zamišljamo, često daleko od toga, mogućnost da nešto intervenišemo u prirodi, nego da bi možda bolje bilo da poštedimo prirodu potrebe da intervenišemo. Evo, pada mi na pamet primer zabranjene zone oko Černobila, koja je bila, naravno zbog te katastrofe, izložena visokim dozama zračenja, koje, kao što znamo, izaziva mutacije, može da naškodi živom svetu. Ali je živi svet tako divno prosperirao tamo, da li to samo zato što su ljudi bili, i to ne čak ni svi, ali većinom neki su to kršili, ali većinom su ljudi bili isključeni. Da li to znači da je Homo sapiens gori po živi svet čak i od visokih doza radijacije?
Pa izgleda da jeste, zato što kad pogledamo samo koliko smo imali takozvanih masovnih izumiranja, znači globalnih padova biodiverziteta od nastanka živog sveta do danas, znači ovo savremeno masovno izumiranje koje se dešava od, jeli ne, nastanka ljudske vrste, ali od, da kažem, od kako se čovek usamostalio, ojačao, počeo da putuje, da osvaja nove prostore i da te neke tehnologije realizuje, to masovno, savremeno masovno izumiranje je mnogo, mnogo intenzivnije, mada mi toga nismo svesni, jer prosto ne sete se ljudi, ne čitaju te podatke i nisu ti podaci toliko često plasirani. I taj problem brzine je nešto što je veoma bitno kada pričamo o preživljavanju. Prirodne populacije mogu da se oporave od efekta uskog grla, smanjenja brojnosti, naravno zavisno od toga kolika je bila njihova veličina pre tog efekta uskog grla, znači naglog smanjenja brojnosti populacije, i kolika je bila njihova genetička varijabilnost pre toga. Ali za taj oporavak je potrebno više od jedne generacije. Znači da bi se restaurirala genetička varijabilnost, da bi se povećala brojnost populacije. U prošlosti je to moglo da se desi. Čak i te velike promene klime, ne znam, nastanak ledenih doba, najpoznatije masovno izumiranje, jeli izumiranje dinosaurusa, nastalo usled promene klime izazvanog udarom asteroida, ipak to nije bilo tako u momentu i tako naglo. A čovek može u roku od 2-3 godine da potpuno uništi jedan ekosistem. Ja sam to gledala, bila sam očevidac, određeni delovi Beograda, divna šuma tamo oko Miljakovca, prelepo, kao da ste u nekoj indijskoj prašumi, kroz 3 godine nema šume, nema ničega. Beton, beton, beton. To je drastična sredinska promena.
Bilo je čak i fazana, ako se ne varam, do skora tamo.
Bilo je fazana, bilo je srna, svačega je bilo. A kažem, eto, svedok sam jednog takvog malog, jedne takve male, intenzivne antropogene izmene. A zamislite koliko toga još ima i u širim razmerama.
E sad, naravno, ne znamo da li je bilo endemskih vrsta baš na tom području, hiperendemskih.
Ne,
verovatno
ne.
Mada, moram da kažem da u nekim delovima sveta, u tropima, da čak i vrlo mala površina može da sadrži veliki broj endemskih vrsta. To se zove hiperendemska u stvari.
Pa to je, to se pominje baš kada se priča o Amazonu, da koliko mnogo tu možda vrsta ima, odnosno sigurno vrsta ima koje još nisu opisane, a čitavi delovi amazonske prašume bivaju izmenjeni, da ne kažem uništeni, i sada je pitanje da li ćemo uopšte i znati koliko vrsta je bilo, to se samo sad pretpostavlja.
E pa dobro, većina mojih kolega na mom mestu sada verovatno bi rekli nešto kao imamo još vremena da se dozovemo pameti i tako dalje, a možda bolje da to ne kažem, jer čini mi se da smo tu tačku već prošli, da sada možemo da govorimo o tome kako da ublažimo posledice i možda kako da dugoročno sačuvamo ono što se sačuvati može.
Pa to je svakako moguće, postoje programi oporavka, znači pre svega treba izvršiti procenu statusa ugroženosti populacija vrsta koje se nalaze u našem okruženju. To bi nekako trebala svaka država da uvede u neki svoj program srednjoročnih aktivnosti i da se posveti pažnja i vrstama koje su, kako kažemo, uobičajene. Jer tu postoji jedna velika opasnost. Vrste za koje mi smatramo su uobičajene, znamo da su široko rasprostranjene, nemaju neki zvaničan da kažem epitet ugroženih vrsta, i one vrlo trpe od ovih antropogenih izmena, ne samo u fragmentaciji i degradaciji staništa, nego zagađenje.
Znači, da napravim digresiju, možda nije najsrećnija formulacija least concern, odnosno najmanja briga, koja postoji na skali ugroženosti.
Recimo, kolege se već jedno vreme bune, i ja se slažem sa njima, da postoji veliki problem u Evropi nekoliko vrsta koje su označene kao least concern, zato što njihova ukupni prostor koji naseljavaju je jeli, dovoljno veliki da mogu da se tako označe, a nema podataka o statusu populacija. Zašto? Zato što pa, niko vam neće dati pare za istraživanja populacije vrste koje list concerned. Tako da pojedinačni podaci govore da se brojnost, recimo u Švajcarskoj, u Velikoj Britaniji, možda i kod nas, obična krastača, kažemo vrlo česte vrste vodozemaca, drastično smanjila u posljednjih 10-15 godina. To su podaci dobijeni od volontera, jer u Velikoj Britaniji i u Švajcarskoj, kada počne sezona razmnožavanja, pa krastače u velikim količinama prelaze preko puteve tako i bivaju gažene, uspostavljena je mreža volontera koji, znači, tih noći kada krastače prelaze put, ih sklanjaju sa puta, prebrojavaju i tako dalje i tako dalje. Jedna vrlo lepa akcija. I ti brojevi, znači, nešto se dešava, jer bez obzira što se vodi računa o tome da krastače ne bivaju pregažene, svake godine je njih sve manje i manje. Moguće da su u pitanju isto neki efekti klimatskih promjena, ali moguće da je u pitanju i neko zagađenje, nešto što čega mi nismo svesni, i možda bismo i bili svesni da možemo da vršimo kontinuirani monitoring i tih populacija čestih vrsta, ali to prosto ne zvuči atraktivno.
A što znači da možda oni projekti takozvane građanske nauke, gde dobrovoljci beleže podatke, dostavljaju ljudima koji obrađuju naučnim centrima, i tekako imaju budućnost kad su u pitanju ugrožene, da, imaju, i manje ugrožene vrste.
Imaju budućnost svakako, ali ovaj, i ti, da kažem, volonteri moraju da imaju dovoljno vremena i da budu neki način ohrabreni da se time bave. Da imaju rešene svoje egzistencijalne probleme.
Šteta je, možda i sreća što na vreme ističe, jer ako se sada upustimo dublje u ove probleme, možemo da pričamo zaista za više emisije, a sedam da ih hoćemo zapravo, ali sada mislim da više nemamo vremena, pa bih zamolio samo za kratak rezime. Dakle, aksolotl je sa nama u nauci već dugo i ostaje sa nama, bez obzira na to što je u prirodi veoma ugrožen.
Da, i eto, zahvaljujući upravo tome, jeli, što je bitan i u medicinskim i u farmakološkim istraživanjima, i što je na sreću i ovaj, mapiran genom aksolotla, i konzervacioni napori će, koliko čitam, ovaj, biti pojačani, tako da mislim da su kolege koji se bave očuvanjem ovih posljednjih populacija, prirodnih populacija aksolotla, da su dobile i da će dobiti veliku podršku da ovaj, urade nešto na restauraciji tih populacija, eventualno povećanju brojnosti.
U želji da tako i bude, ostaje mi samo da vam zahvalim što ste bili gošće emisije Solaris.
Hvala vama na zanimljivim pitanjima.
Dragi slušalci, naša gošća bila je doktorka Jelka Crnobrnja Isaivović iz Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković, a naša tema bio je meksički vodozemac aksolotl. Slušali ste emisiju Solaris, programa Radio Beograd 2. Mnogo vas pozdravio muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.